From the conference center at Temple Square in
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, er dette oktoberkonferencen 2010 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Mormon Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished as a public
service. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen her i eftermiddag til det femte og sidste møde ved oktoberkonferencen i år 2010 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner og velsignelser til kirkens medlemmer og mange venner overalt, som deltager i disse møder via radio, fjernsyn, internet eller satellit. Tabernakelkoret står for musikken til dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Bonnie Goodcliffe ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Come Rejoice. Ældste Lawrence E. Corbridge fra de 70's Quorum indleder derefter med bøn. Koret synger derefter Led milde lys.
Come rejoice the King of Glory. Our beloved and eternal Father.
Elskede evige Fader i himlen. Din søn har sagt, kom følg mig. Og Fader, det er med det formål, vi er samlet her i dette smukke konferencecenter, og millioner i kirker og hjem over hele verden. Og med dette formål mindes vi dig og takker dig. Vi takker dig for Guds rige og for din søn Jesu Kristis liv og mission her på jorden. Og vi er taknemmelige for hans forsoning og opstandelse, for hans undervisning og hans evangelium. Himmelske Fader, vi er taknemmelige for genoprettelsen af din kirke og dit rige, og for alt, der er sat på plads her ved denne møde ved konferencen, for al den forberedelse for den smukke bygning og miraklet med kommunikationsmirakel. Fader, vi anerkender dog, at intet vil gøre nogen forskel, med mindre vi bliver velsignet med din ånd. Og derfor beder vi, himmelske Fader, om, at hver eneste af os må mærke din nærværelse. Og vi beder, at alle må lytte, at alle må, uanset hvor vi er, må høre dit ord, at alle må følge din søn, som er vejen, den eneste vej til din hellige nærvær. Og dette beder vi ydmygt om i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi har nu den glæde at høre fra ældsterne L. Tom Perry og David A. Bednar fra de 12 apostles quorum. Efter ældste Bednars tale skal vi høre fra ældste Larry R. Lawrence fra de 70.
As I spoke in General Conference 20...
Da jeg talte ved generalkonferencen for 25 år siden, brugte jeg et visuelt hjælpemiddel, som stod ved siden af mig. Det var mit ældste barnebarn. Han havde næsten lige modtaget det arens præstøm, og var blevet ordineret til diakon. Jeg benyttede den lejlighed, muligheden for at rette mine bemærkninger til ham, og tale om vigtigheden af at modtage det arens præstøm. Jeg sagde til mit barnebarn, jeg er ikke ovenud begejstret, fordi værtslige forhold, du og andre unge mænd arver, mens I påtager jer jeres rolle på vej mod manddommen. Mens de også, som er ældre, har haft en alder og en mulighed for at påvirke verden, tror jeg, at vi i stor grad har svigtet jer ved at lade forholdene i verden blive, som de er. Det sætter dig i en situation, hvor mange af dem, du omgås, ikke er blevet opdraget med en forståelse eller respekt for traditionelle værdier. Derfor er gruppepresset blevet meget sværere og mere ekstremt. Vi har fået radio og båndoptager og fjernsyn ind i vores hjem. Og selvom de hver især rummer mulighed for god underholdning, så er meget af det, der bliver produceret for, at vi skal lytte til eller se det, ikke en kaliber, som inspirerer og opmuntrer unge mænd. Rent faktisk er det meste af det, som der produceres nedbrydende. At tænde for kontakten i jeres eget hjem indebærer muligheden for at ødelægge den følelse i jer for, hvad der er rigtigt og forkert. Jo mere tingene forandrer sig, desto mere forbliver de det samme, bortset fra teknologi. Jeg er fristet til at spørge de unge mænd i dagens præstøm, om de ved, hvad en båndoptager er. For de af jer, som ikke ved det, er det noget, vi plejede at gå ind i stuen for at afspille musik på. Forestil jer det. Vi er nødt til at gå ind hen til den, i stedet for at bære den rundt på os alle steder. Jeg gav også mit barnebarn Terry 4 lektioner, baseret på historien om Daniel i det gamle testamente. Jeg fortalte ham, at han skulle holde sin krop ren, sund og ren, for det andet udvikle sin forstand og blive klog, for det tredje være stærk og modstå fristelse i en verden, som vrimler af dem, og 4 stole på Herren, især når I har brug for hans beskyttelse. Jeg afsluttede mine råd til Terry med disse ord. Disse historier i skriften vil aldrig blive gamle. De vil være lige så spændende for dig, når du læser dem som diakon, lærer, præst, missionær, hjemmelærer, ældsternes korpspræsident, eller hvad end Herren kalder dig selv. De vil lære dig at have tro, mod, kærlighed til dine medmennesker, tillid og at stole på Herren. Det glæder mig at kunne fortælle, at Terry trofast har fulgt den forskrift, jeg gav ham for 25 år siden. Han modtog senere det melkisedekske præstedømme og tjente på mission, og nu tjener han som ældsternes korpspræsident. Og som far, og så er han også far til en smuk datter. Meget har ændret sig i de sidste kvarte århundrede. Det er blandt andet sket det, at mange af mine børnebørn er blevet voksne og har fået deres egne børn. Her i sommer havde jeg lejlighed til at deltage i en cirkel, en kreds af præstedømbærer, og lægge mine hænder på hovedet af mit ældste oldebarn, da hans far overdrog ham det arens præstøm. Selvom mit oldebarn ikke kan stå her ved siden af mig i dag, vil jeg gerne rette mine bemærkninger til ham og til alle jer vidunderlige unge mænd i det arens præstøm. Det er en meget speciel velsignelse at modtage det arens præstøm. Historiske optegnelser fortæller om den herlige dag, hvor præstøm blev gengivet til jorden, hvor mænd atter fik ret til at handle på Guds vegne, når de udførte hellige præstømordinancer. Det var på den 5. dag i april 1829, at Oliver Cowdery ankom til Joe Smiths hjem i Harmony i Pennsylvania. Oliver stillede spørgsmål til profeten Joe Smith om hans oversættelse af en gammel optegnelse, Mormons bog, og overbevist om guddommeligheden af værket, indvilligede han i at fungere som skriver for at færdiggøre oversættelsen. Arbejdet med oversættelsen skred hurtigt frem, da Oliver først indvilligede i at skrive. Og den 15. maj 1829 var Josef og Oliver allerede kommet til 3. Nefi. Beretningen om den opstandne frelser, som besøgte den vestlige halvkugle og hans belæringer om dåb, frydede dem. Da de læste i 3. Nefi, begyndte de at gruble over dåb. Hvad var mon den korrekte dåbsmåde? Og hvem havde myndighed til at udføre denne hellige og frelsende ordinance? De søgte svar på dette grundlæggende doktrinære spørgsmål. De besluttede sig for at søge svar ved at bede, og de tog ind til et nærliggende sted ved bredden af Susquehanna-floden. De udøste der deres hjerte, og himlene åbnede sig for dem. En engel viste sig og præsenterede sig som Johannes Døber, og han fortalte Josef og Oliver, at han handlede under ledelse af Peter, Jakob og Johannes, som bar det højere præstdømme. I det han lagde sine hænder på hovedet af dem, sagde han, til jer, mine medtjenere, overdrager jeg i Messias' navn Aarons præstedømme, som besidder nøglerne til englebetjening og til omvendelsens evangelium og til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse. Og dette skal aldrig mere tages fra jorden, før en Levis sønner atter bringer Herren et offer i retfærdighed. Senere skildrede Oliver den begivenhed med disse ord. Men tænk videre et øjeblik, hvilken glæde, der fyldte vores hjerte, og med hvilken overraskelse vi må have bøjet os, da vi under hans hånd modtog det hellige præstdømme. Efter at menneskeheden havde ventet århundreder på, at Guds myndighed blev gengivet, kom kraften og herligheden i det hellige arvens præstdømme tilbage til jorden. Af afsnit 107 i Lærepagter kan vi lære, at det mindre præstdømme kaldes det arvens præstdømme. Det andet præstdømme kaldes Aarons præstdømme, fordi det blev overdraget Aaron og hans efterkommere gennem alle deres slægter. Årsagen til, at det kaldes det mindre præstdømme, er, at det er tillæg til det større eller det melkisedeske præstdømme og har magt til at forrette ydre ordinancer. Det mindre eller det aronske præstdømmes magt og myndighed er at besidde nøglerne til englebetjening og at forrette de ydre ordinancer, evangeliets bogstav, omvendelsesdåb til syndernes forladelse, i overensstemmelse med pakterne og befalingerne. De unge mænd med deres præster modtager ikke alene kraft og myndighed til at handle på Guds vegne deres præstemandsvar. De modtager også nøgler til englebetjening. Unge mænd i deres præstømme, jeg vidner for jer om, at Herren er bundet af højtidlige pakter til at velsigne jer i henhold til jeres trofasthed. Det er, som I vil give agt på Helligåndens advarende røst og følge dens vejledning. Vil I blive velsignet med englebetjening? Denne velsignelse vil berige jeres liv med visdom, kundskab, kraft og herlighed. Det er en sikker velsignelse, som er lovet jer af Herren. For et par måneder siden havde jeg mulighed for at deltage ved et fast- og vidensbyrdmøde i en menighed. En vejleder i Darens præstum rejste sig og bar sit vidensbyrd, og hans vidensbyrd gav mig en ny forståelse for, hvad det betyder for en arons præstumbærer at have nøglerne til englebetjening. Denne vejleder beskrev nogle af sine oplevelser med Darens præstum i menigheden den morgen. Da han gik gennem kirkebygningen, bemærkede han to unge diakoner med fastoffer og konvolutter, som skulle ud og besøge medlemmerne. Han blev imponeret over den måde, som de havde klædt sig i deres fineste søndagstøj, og hvordan de gik til deres opgave med stille værdighed. Dernæst hjalp han to præster med at forordne nadveren på et hjem for fysiske og psykisk handicappede mænd. Det var første gang, at disse unge mænd havde kommet på besøg på det hjem, og deres vejleder bemærkede den respekt og omsorgsfulde måde, hvorpå de håndterede deres præstømmeopgaver. Der fortalte vejlederen kort om en oplevelse, som havde rørt ham dybt, fordi en af præsterne havde påmindet ham om, hvad det virkelig vil sige at være en sand Jesu Kristi præst. Ja, bogstaveligt talt en tjenende engel. Den unge præst, som delte vandet ud til forsamlingen, kom til en mand, som tilsyneladende led alvorligt af Down-syndrom. Mandens tilstand gjorde det umuligt for ham at tage et bæger fra bakken og drikke deraf. Den unge præst fattede straks situationen. Han lagde sin venstre hånd på mandens hoved, så han kunne drikke. Og med sin højre hånd tog han et bæger fra bakken og løftede den blidt og langsomt til mandens læber. Der bredte sig et påskyndende udtryk i mandens ansigt. Et udtryk, som gav udtryk for en anden, som havde betjent ham. Denne vidunderlige unge præst fortsatte derefter sin opgave med at omdele vandet til de øvrige medlemmer af menigheden. Vejlederne udtrykte de følelser, som han havde haft i dette øjeblik i sit vidnesbyrd. Han sagde, at han græd stille af glæde, og at han vidste, at kirken var i gode hænder hos disse unge, omsorgsfulde og lydige aronske præstdømbærer. Præster Essence Taft Benson sagde engang, vis mig en ung mand, som har holdt sig moralsk ren og trofast at komme til sine møder i kirken. Vis mig en ung mand, som højner sit præstdømme og har fortjent sin pligt mod gudbelønning og deltager i spejderprogrammet. Vis mig en ung mand, som har fuldført seminar og har et brændende vidensbyrd om Mormons bog. Vis mig en sådan ung mand, og jeg viser dig en ung mand, som kan udføre mirakler for Herren i missionsmarken og gennem hele sit liv. Forældre til disse storartede unge mænd og kvinder, vi påminder jer om jeres hellige ansvar for at undervise jeres børn om det hellige præstdømme. Jeres børn må fra en tidlig alder lære om velsignelsen ved at have Herrens evige præstdømme, og hvad de personligt må gøre for at gøre sig fortjent til disse velsignelser. Biskopper, I har præstdømnøglerne til at præstere over de unge mænd i deres præstdømme, til at sidde i råd med dem og undervise dem i deres præstdømpligter. Sørg venligst for, at enhver ung mand, som er værdig til at modtage deres præstdømme, forstår de ansvar og velsignelser, han får som præstdømbærer. Hjælp dem med at højne det præstdømme nu, ved at give dem vigtige opgaver og hjælpe dem med at tjene andre. Unge mænd, jeg opfordrer jer til at bygge jeres liv på en grundvold af sandhed og retfærdighed. Det er det eneste fundament, som kan klare presset i dette liv og holde gennem evigheden. Præstedømmet, I bærer, er en særlig gave, for Herren selv har givet jer det. Brug det, højn det og lev værdigt til det. Jeg ønsker, I skal vide, at jeg har et særligt og personligt vidensbyrd om dets kraft. Det har velsignet mig på utallige måneder. Jeg velsigner jer også til i dag at beslutte jer for at ære denne store velsignelse og forberede jer på at gå videre til hvert embede i det arens præstdømme, diakon, lærer og præst. Forbered jer på den store velsignelse at modtage det melkisedeske præstdømme, som I må være værdige til at modtage, inden I kan tjene som et fuldtidsmissionær. Herren har brug for, at I forbereder jer på at tjene ham, især i de store ansvar, I får, for at forkynde hans evangelium for hele verden. Jeg lover jer, at der som I vil forberede jer på at modtage hans hellige præstdømme, vil han bogstaveligt talt udøve velsignelser over jeres hoveder. Dette vidnesbyrd efterlader jeg jer i vor Herre og Frelser, Jesu Kristi navn. Amen.
My message focuses on the importance.
Mit budskab omhandler vigtigheden af at i vores hverdag at stræbe efter virkelig at modtage Helligånden. Jeg beder til, at Herrens ånd må undervise og opbygge os alle. I december 1839 skrev Joseph Smith og Elias Higby følgende til Hiram Smith.
Joseph Smith and Elias Higby wrote to Hiram Smith, quote, "In our interview with the President of the United States, he interrogated..."
Under vores samtale med USA's præsident udspurgte han os om, hvordan vores religion adskilte sig fra tidens andre religioner. Bror Joseph sagde, at vi adskilte os ved dåbsmåden og helligåndsgaven ved håndspålæggelse. Vi mener, at alle andre forskelle er omfattet af helligåndsgaven. Helligånden er guddommens tredje medlem, og han er en person, der består af ånd og vidner om al sandhed. I skrifterne omtales helligånden som talsmanden, en lærer, og en åbenbarer. Åbenbaringer fra faderen og sønnen gives gennem Helligånden. Han er faderens og sønnens budbringer og vidner om dem. Helligånden tilkendegives for mænd og kvinder på jorden, både som Helligåndens kraft og som Helligåndens gave. Kraften kan komme over en person før dåben. Det er det overbevisende vidne om, at Jesus Kristus er vor frelser og forløser. Gennem Helligåndens kraft kan oprigtige undersøgere opnå en overbevisning om frelserens evangeliums sandhed og om Mormons bog, om at genoprettelsen fandt sted, og om Joseph Smiths profetiske kaldelse. Helligåndsgaven overdrages kun efter passende og bemyndiget dåb ved håndspålæggelse af de, der bærer det melkesedekske præstedømme. Herren erklærede, jeg omvend jer og bliv døbt, hver eneste af jer til jeres synders forladelse. Jeg bliver døbt med vand, og så kommer dåben med ild og Helligånden. Og den, der har tro, skal I bekræfte i min kirke ved håndspålæggelse, og jeg vil overdrage dem Helligånds gaven. Apostlen Paulus klargjorde denne fremgangsmåde for efeserne, da han spurgte, fik I Helligånden, da I kom til tro? De svarede, vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd. Paulus spurgte, hvilken dåb blev I da døbt med? De svarede, med Johannes' dåb. Så sagde Paulus, Johannes døbte med omvendelsesdåb og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige Jesus. Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn. Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem. Dåb ved nedsænkning er evangeliets første ordinance. Dåben er først fuldendt, når man har modtaget Helligåndsgaven. Profeten Joseph Smith har forklaret, at dåb er en hellig ordinance, som er en forberedelse til at modtage Helligånden. Det er den kilde og nøgle, hvorigennem Helligånden vil blive overdraget. Helligåndsgaven ved håndspålæggelse kan ikke modtages ved noget andet princip end princippet om retfærdighed. Ordinancen, der består i at bekræfte et nyt medlem af kirken, samt overdragelse af Helligåndsgaven, er både enkelt og dybsindig. Værdige bærere af det melkesedeske præstedømme lægger deres hænder på en persons hoved og kalder ham eller hende ved navn. Med det hellige præstedømmes myndighed og i frelserens navn, bliver denne person da bekræftet som medlem af Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, og denne vigtige sætning udtales. Modtag Helligånden. Brødre og søstre, denne ordinances enkelhed kan medføre, at vi overser dens betydning. Disse to ord, modtag Helligånden, er ikke en passiv erklæring. De udgør snarere et præstedømme påbud, en bemyndiget formaning til at handle og ikke være genstand for handling. Helligånden bliver ikke virksom i vores liv, blot fordi hænder bliver lagt på vores hoved, og de to vigtige ord udtales. Når vi modtager denne ordinance, accepterer vi alle et helligt og et vedvarende ansvar for at ønske, at søge, arbejde og leve, således at vi faktisk modtager Helligånden og dennes medfølgende åndelige gaver. For hvad gavner det et menneske, at han, hvis der bliver skænket ham en gave, ikke modtager den? Se, han glæder sig ikke over det, der bliver givet ham. Ej heller glæder han sig over den, der er gavens giver. Hvad bør vi gøre for at gøre denne bemyndigede formaning om at søge det tredje medlem af guddommens ledsagelse til en vedvarende realitet. Lad mig foreslå, at vi må 1. oprigtigt ønske at modtage Helligånden. 2. passende invitere Helligånden ind i vores liv. Og 3. trofast adlyde Guds bud. Vi bør først og fremmest ønske, længes efter og søge Helligåndens ledsagelse. Du og jeg, vi kan sammen lære en vigtig lektie om retfærdige ønsker af mesterens trofaste disciple, som er beskrevet i Mormons bog. Og de 12 underviste mængden, og se, de foranledigede, at mængden skulle knæle ned på jordens overflade og skulle bede til faderen i Jesu navn. Og de bad om det, som de ønskede mest, og de ønskede, at Helligånden måtte blive givet til dem. Husker vi ligeledes at bede indtrængende og konsekvent for det, vi bør ønske mest, nemlig Helligånden? Eller er vi distraheret af verdens bekymringer og dagliglivets rutiner, og tager denne mest værdifulde af alle gaver for givet, eller ligefrem forsømmer den? At modtage Helligånden begynder med vores oprigtige og konstante ønske om hans ledsagelse i vores liv. Vi modtager og genkender lettere Herrens ånd, når vi passende inviterer ham ind i vores liv. Vi kan ikke tvinge eller befale over Helligånden. Vi bør snarere invitere ham ind i vores liv med den samme mildhed og følsomhed, som han behandler os med. Vores indbydelse til Helligåndens ledsagelse forekommer på mange måder. Ved at indgå og holde pagter, ved at bede oprigtigt, personligt og som familie, ved flittigt at søge i skrifterne, ved at styrke passende forhold til familiemedlemmer og venner, ved at søge dydige tanker, handlinger og sprog, og ved at tilbede i vores hjem, i det hellige tempel og i kirken. Omvendt forårsager en afslappet holdning til eller brud på pagter og befalinger, at undlade at bede og studere i skrifterne, samt upassende tanker, handlinger og sprog, at ånden trækker sig tilbage eller helt undgår os. Som kong Benjamin underviste sit folk, og se, jeg siger jer, mine brødre, at hvis I efter I har fået kundskab om og er blevet undervist i alt dette, skulle overtræde og gå imod det, der er blevet talt, så trækker I jer bort fra Herrens ånd, så den ikke får plads i jer til at lede jer på visdommens stier, så I kan blive velsignet, have fremgang og blive bevaret. Trofast at adlyde Guds bud er afgørende for at kunne modtage Helligånden. Vi bliver mindet om denne sandhed hver uge, når vi lytter til nadverbønderne og værdigt nyder brødet og vandet. Når vi afgiver et løfte om vores villighed til at påtage os Jesu Kristi navn, altid erindre ham og holde hans befalinger, så bliver vi lovet, at vi altid vil have hans ånd hos os. Således sig alt, hvad frelserens evangelium lærer os, er at gøre og blive til hensigt at velsigne os med Helligåndens ledsagelse. Overvej grundene til, at vi beder og studerer skrifterne. Ja, vi længes efter at kommunikere gennem bøn med vores himmelske Fader i hans søns navn. Og ja, vi ønsker at opnå det lys og den viden, der er tilgængelig i standardværkerne. Men jeg beder jer huske, at disse hellige vaner først og fremmest er måder, hvorpå vi altid erindrer vores himmelske Fader og hans elskede søn, og de er forudsætninger for Helligåndens vedvarende ledsagelse. Reflekter over grundene til, at vi tilbeder i Herrens hus og i vores sabbatsmøder. Ja, vi er tjener. Ja, vi tjener vores afdøde slægtning i templet og vores familie og vores venner i de menigheder, hvor vi bor. Og ja, vi nyder den retfærdige selskabelighed, vi finder blandt vores brødre og søstre. Men vi samles først og fremmest i enighed for at søge Helligåndens velsignelser og vejledning. At bede, studere, samles, tilbede, tjene og adlyde er ikke isolerede, uafhængige punkter på en evangelisk lang tjekliste over gøremål. Hver af disse retfærdige handlinger er snarere en vigtig del af en overordnet åndelig søgen om at opfylde befalingen om at modtage Helligånden. Befalingerne fra Gud, som vi adlyder, og de inspirerede råd fra kirkens ledere, som vi følger, fokuserer hovedsageligt på at opnå åndens ledsagelse. I bund og grund er det at modtage Helligånden i vores liv kernen i alle evangeliske lærdomme og aktiviteter. Vi bør sammen stræbe efter at blive som de unge krigere beskrevet i Mormons bog, der adlød og bestræbte sig på med nøjagtighed at udføre enhver befaling, der blev givet. Ja, det skete dem helt efter deres tro, og de er omhyggelige med at huske Herren, deres Gud, fra dag til dag. Ja, de bestræber sig bestandigt på at holde hans lovbud og hans retsregler og hans befalinger. Herren har erklæret, at Jesu Kristi kirke dag er sidste dages hellige, er den eneste sande og levende kirke på hele jordens overflade. Denne genoprettede kirke er sand, fordi det er frelserens kirke. Han er vejen og sandheden og livet. Og det er en levende kirke på grund af Helligåndens virke og gaver. Hvor velsignet er vi ikke ved at leve i en tid, hvor præstedømmet er på jorden, og vi kan modtage Helligånden. En del år efter profeten Joseph Smith led martyrdøden, viste han sig for præsident Brigham Young og gav ham dette tidløse råd. Bed folket om at være ydmyge og trofaste, og sørge for fortsat at have Herrens ånd, så den vil lede dem på rette vej. Vær forsigtig med ikke at afvise den lille sagte stemme. Den vil lære dem, hvad de skal gøre og hvor de skal gå hen. Den vil bære rigets frugter. Sig til brødrene, at de skal holde hjertet åbent for overbevisning, så deres hjerte vil være rede til at modtage det, når Helligånden kommer til dem. De kan skelne Herrens ånd fra alle andre ånder. Den indgyder fred og glæde i deres sjæl. Den fjerner ondskab, had, splid og alt ondt fra deres hjerte. Og deres eneste ønsker er at gøre godt, frembringe retfærdighed og opbygge Guds rige. Fortæl brødrene, at hvis de vil følge Herrens råd, vil de gå den rette vej. Citat slut. Jeg beder til, at vi oprigtigt vil ønske og passende indbyde Helligånden til at være en del af vores hverdag. Jeg beder også til, at enhver af os trofast vil adlyde Guds befalinger og virkelig modtage Helligånden. Jeg lover, at de velsignelser profeten Joseph Smith beskrev for Brigham Young, at de er relevante og opnåelige for et hvert menneske, der hører eller læser dette budskab. Jeg vidner om, at faderen og sønnen virkelig lever. Jeg vidner om, at Helligånden er den åbenbare, en talsmand og den bedste lærer, vi kan lære fra. Og jeg vidner om, at åndens velsignelser og gaver virker i den genoprettede, i den sande og i den levende Jesu Kristi kirke i disse de sidste dage. Og om dette vidner jeg i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I would like to speak today to the.
I dag vil jeg gerne tale til forældre med teenager. Jeres kvikke og energiske unge er kirkens fremtid, og den årsag er de modstanderens primære skydeskive. Mange af jer trofaste mødre og fædre, som lytter til konferencen i dag, beder om svar på, hvordan I bedst kan vejlede jeres børn i disse vigtige år. Mit ældste barnebarn er lige blevet en teenager, så emnet ligger mig meget på sinde. Der findes ingen fuldkomne forældre eller lette svar, men der er nogle sande principper, som vi kan forlade os på. GUF's tema i 2010 for unge mænd og unge piger, er taget fra Joshua-bogen. Det begynder således, vær modig og stærk, nær ikke rædsel. Denne sætning fra skriften kunne også være et godt valgsprog for forældrene. I disse sidste dage er det, hvad den virkelig har brug for, modig opdragelse fra mødre og fædre, som ikke er bange for at sige noget og tage et standpunkt. Forestil jer et øjeblik, at jeres datter sidder på en togskinnerne, og I kan høre toget nærme sig. Hvis I siger, hun skulle komme væk fra skinnerne, ville tøve og bekymre, om hun måske mente, at I var overbeskyttende. Vil I bringe hende i sikkerhed, hvis hun ignorerede jeres advarsel? Selvfølgelig vil I det. I vil sætte hendes liv højere. Jeres kærlighed er større end hendes midlertidige velvilje. Udfordringer og fristelser rammer vores teenager med en fart og kraft som et godstog. Som familieproklamationen minder os om, så er det forældres ansvar at beskytte deres børn. Og det gælder både åndeligt og fysisk. I Mormons bog kan vi læse det råd, som Alma den yngre giver sin vildfarende søn. Cory Anton havde begået nogle alvorlige fejltrin, mens han var på mission blandt sormitterne. Alma elskede sin søn højt nok til at tale meget direkte om problemet. Han udtrykte sin dybe skuffelse over, at hans søn havde været umoralsk, og forklarede de alvorlige følger af synden. Og jeg bliver inspireret hver gang, jeg læser Almas modige ord. Og nu siger Herrens ånd til mig, befal dine børn at gøre godt. Derfor, min søn, befaler jeg dig med frygt for Gud, at du afholder dig fra dine misgerninger. Denne tidlige indgriben fra hans far blev et vendepunkt for Cory Anton. Han omvendte sig og tjente derefter trofast. Og i modsætning til Almas eksempel har vi et andet far fra skriften, Eli i det gamle testamente. Eli tjente som højpræst i Israel, deres ypperste præst, da Samuel var profet. Skriften forklarer, at Herren revsede ham alvorligt, fordi han ikke fik sin sønner talt til rette. Elis sønner omvendte sig aldrig, og hele Israel led som følge af deres tåbelighed. Historien om Eli lærer os, at forældre, som elsker deres børn, ikke har råd til at lade sig skræmme af dem. For forskellige år siden mindede ældste Joe J. Christensen ved os ved en generalkonference om, at det at være forældre ikke er en konkurrence om at være mest populær. I samme ånd kom ældste Robert D. Hales med denne bemærkning, af og til vi er bange for vores børn, bange for at rådgive dem med frygt for at fornærme dem. For mange år siden ville vores 17-årige søn gerne på en weekendtur med sine venner, da alle var gode drenge. Han spurgte om lov til at tage med. Og jeg vil gerne sige ja, men af en eller anden grund følte jeg en uro over den tur. Jeg fortalte min hustru, hvordan jeg følte, og hun var meget støttende. Vi er nødt til at lytte til den advarende stemme, sagde hun. Selvfølgelig blev vores søn skuffet og spurgte, hvorfor vi ikke lod ham tage afsted. Og jeg svarede ærligt, at jeg ikke vidste, hvorfor. Jeg følte mig bare ikke rolig ved det, forklarede jeg. Og jeg elsker dig for meget til at ignorere den følelse. Jeg blev ret overrasket, da han svarede. Det er okay, far. Det forstår jeg godt. Unge forstår mere, end vi indser, for de har også fået Helligåndsgaven. De prøver på at genkende ånden, når den taler, og de agterer, hvad vi gør. Gennem os lærer de at vise opmærksomhed over for de tilskyndelser, de får, og hvis de ikke føler godt om noget, er det bedst at lade være. Det er meget vigtigt for ægtemænd og hustruer at stå sammen om at træffe beslutninger som forældre. Der som den ene forælder ikke føler godt for det, så bør man ikke give tilladelse, hvis den ene har betænkelighed ved en film, et tv-program, et videospil, en fest, en kjole, en badedragt eller en internetaktivitet, så have modet til at støtte den anden og sige nej. Jeg vil gerne læse et brev op fra en sønderknust mor. Hendes teenageøn har gradvist mistet ånden og drevet væk fra kirkens aktiviteter. Og hun forklarer, hvad der skete. Gennem alle mine søns teenageår har jeg bekymret mig og prøvet at forhindre ham i at spille voldelige videospil. Jeg talte med min mand om det og viste ham artikler fra Lia Hohner og aviser, som advarede mod disse spil. Men min mand havde ikke noget imod det. Han sagde, at vores søn jo ikke tog stoffer, og jeg skulle holde op med at bekymre mig. Nogle gange gemte jeg fjernbetjeningen, men så gav min mand ham den tilbage. Det blev lettere for mig at give efter, end at kæmpe imod. Og jeg mener virkelig, at spil er lige så vanedannende som stoffer. Jeg vil gøre alt for at forhindre, at andre forældre skal igennem samme oplevelse. Brødre og søster, der som jeres ægtefælle har betænkeligheder ved noget, så vis respekt for disse følelser. Når I vælger den lette løsning, og hverken siger eller gør noget, tilskynder I måske til destruktiv adfærd. Forældre kan forebygge mange din hjertesorg ved at lære deres børn at udskyde romantiske forhold, indtil de er gamle nok til at blive gift. For tidlig pardannelse mellem kærester er farlig. At være et par skaber en følelsesmæssig intimitet, som alt for ofte fører til en fysisk intimitet. Det ved Satan, og bruger det til sin fordel. Han gør hvad som helst for at afholde unge mænd fra at tjene på mission og forhindre dem i at blive gift i templet. Det er livsvigtigt, at forældre har mod til at sige noget og gribe ind, inden det lykkes for Satan med sit forhævne. Præsident Packer har sagt, når det handler om moral, har vi både ret og pligt til at løfte en advarende røst. Jeg har altid været den mening, at der ikke sker noget rigtig godt sent om aftenen, og at unge har brug for at vide, hvilken tid de skal være hjemme. Der er tegn på en hel del visdom, når forældrene sidder op og venter på, at deres børn kommer hjem. Unge mænd og kvinder træffer langt bedre valg, når de ved, at deres forældre venter på at høre om den deres aften, og på at kysse dem godnat. Lad mig udtrykke min personlige advarsel mod en skik, som er udbredt i mange kredse, og jeg henviser til overnatninger eller at blive natten over hos en ven. Som biskop opdagede jeg, at for mange unge overtræder visdomsordet af kyskhedsloven for første gang som en del af en overnatning. Deres første møde med pornografi eller med politiet opstår alt for ofte, når de ikke overnatter hjemme. Gruppepresset bliver stærkere, når vores børn er uden for vores indflydelse, og når deres forsvar er svækket sent om aftenen. Jeg er ikke bange for at lytte til den advarende stemme. Der som I har betænkeligheder ved en overnatningsaktivitet, vær altid bønsomme, når det gælder om at beskytte jeres dyrebare børn. Modig opdragelse indebærer ikke altid at sige nej. Forældre må også have mod til at sige ja til nutidig profeters råd. Vores kirkeledere har rådet os til at fastlægge retskaftende rutiner i hjemmet. Og tænk på de fem grundlæggende rutiner, som har kraften til at styrke vores unge. Familiebøn, familieskriftstudium, familieaften, familiemiddag og regelmæssige personlige samtaler alene med hvert barn. Det kræver mod at samle børnene og hive dem væk fra det, de er i færd med og knæle sammen som familie. Det kræver mod at slukke tv'et eller computeren og lede jeres familie gennem skriften hver dag. Det kræver mod at afvise andre invitationer mandag aften, så I afsætter den til familieaften. Det kræver mod og viljekraft at undgå for mange aktiviteter, så familien kan være hjemme til middag. En af de bedste måder at påvirke en søn eller datter på er ved at rådgive dem under en personlig samtale. Ved at lytte nøje kan vi finde ud af, hvad der rører sig i hjertet på dem, hjælpe dem med at sætte sig retfærdige mål og fortælle dem om de åndelige tilskyndelser, vi har fået om dem. Rådgivning kræver mod. Prøv at forestille jer, hvad den opvoksende generation kan blive, der som disse fem retskaffende rutiner var faste i alle hjem. Vore unge kunne være som helmands hær, uovervindelige. At opdrage teenager de sidste dage kan gøre en ydmyg. Satan og hans følgesvende stræber efter at få has på denne generation, og Herren regner med, at tapre forældre opfoster dem. Så forældre, vær modige og stærke, nær ikke rædsel. Jeg ved, at Gud hører og besvarer jeres bønner. Jeg vidner om, at Herren støtter og velsigner modige forældre. I Jesu Kristi navn. Amen.
Tusind tak, brødre. Koret og forsamlingen vil nu synge "Jeg er Guds kære barn", som er salme nummer 195. Efter sangen taler ældsterne Per G. Malm, Jairo Mazzagardi og Mervyn B. Arnold fra de 70 til os. Efter ældre Anders tale skal vi høre fra ældste M. Russell Ballard fra de 12 Apostles Quorum.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I am a child of God.
Jeg er Guds kære barn. En virkelig dejlig ting at arve. I Göteborgs centrum er der en bred boulevard med smukke træer på begge sider. En dag så jeg et hul i stammen af et af træerne. Så jeg kiggede nysgerrigt ind gennem hullet og så, at træet var fuldstændig hult. Hult, ja. Men tomt? Nej. Det var fyldt med alle mulige former for affald. Jeg var overrasket over, at træet stadig kunne stå. Så jeg kiggede op og så et bredt stålbælte. Det var spændt rundt om stammens øvre del. Der var flere stålwire fastgjort til bæltet, og de var så igen fæstnet til og forankret i nærstående bygninger. På afstand lignede det de andre træer. Det var kun, når man så ind i træet, at man opdagede, at det var hult, i stedet for at have en stærk, solid stamme. Mange år tidligere var der noget, der var begyndt at svække træet. En lille smule her, og en lille smule der. Det skete ikke fra den ene dag til den anden. Men ligesom et ungt træ gror til et stærkt, bid for bid, til et stærkt, solidt træ, lidt efter lidt, så kan vi også, skridt for skridt, vokse i vores egen evne til at være stærke og blive fyldt ud indenfra, i modsætning til det hule træ. Det er igennem Jesu Kristi helbredende forsoning, at vi kan have styrken til at stå fast og stærkt, og vores sjæle kan blive fyldt. Fyldt med lys, forståelse, glæde og kærlighed. Han indbyder alle til at komme til sig og tage del i hans godhed, og han afviser ingen, som kommer til ham. Han lover, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er ydmyg og sagtmodig af hjertet, og så skal I finde hvile for jeres sjæle. F. Smith har om denne hvile sagt, efter min mening betyder det at gå ind til Guds kundskab og kærlighed, at have tro på hans hensigt og på hans plan, i en sådan grad, at vi ved, vi har ret, og at vi ikke jager efter noget andet. Vi forvirres ikke, at enhver tom lærdom, eller af menneskers snuhed og listighed, der venter på at bedrage. Vi har kendskab til den lærdom, der er fra Gud, og vi stiller ikke noget spørgsmål til nogen som helst del om det. De er velkomne til at have deres meninger, deres idéer og deres griller. Det menneske, der har opnået den grad af tro på Gud, at al tvivl og frygt er blevet taget bort fra ham, han er indgået til Guds hvile. Citat slut. At finde hvile for vores sjæl indebærer fred i hjertet og i sindet, som er resultatet af at lære om at leve efter Kristi lærdomme, og at blive Kristi udrakte hænder ved at tjene og hjælpe andre. Tro på Kristus og at følge hans lærdomme giver os et fast håb, og dette håb bliver et anker for vores sjæl. Vi kan blive standhaftige og urokkelige. Vi kan have vedvarende indre fred. Vi kan gå ind til Herrens hvile. Kun hvis vi vender os bort fra lys og sandhed, ved en hul følelse af tomhed, ligesom træets, tag de inderste kamre af vores sjæl i besiddelse, og vi vil måske endda forsøge at fylde det tomrum med noget, der ingen varig værdi har. Når man tager i betragtning, at vi levede som Guds åndelige børn, før vi kom til jorden, og vil være udødelige i livet efter, er dette jordeliv blot et kort øjeblik. Det er imidlertid en prøvetid, men det er også en mulighedernes tid, når vi vælger at følge invitationen om ikke at spilde vores prøvetid. De tanker, vi dvæler ved, de følelser, vi plejer i hjertet, og de handlinger, vi vælger at foretage, vil alle have en bestemmende indflydelse på vores liv, både her og i livet efter. En hjælpsom vane er dagligt at løfte vores blik for at fastholde et evigt perspektiv med det, vi planlægger og gør, især hvis vi opdager en tendens til at vente indtil fremtidigt i morgen med at gøre det, vi ved, vi burde tilstræbe at gøre i vores nuværende i dag. Hen ad vejen modtager vi støtte til at træffe vores valg gennem åndens styrkende påvirkning. Hvis vi vælger at handle i modsætning til det lys og den forståelse, vi har, vil vi have dårlig samvittighed, hvilket selvfølgelig ikke føles rart. Men en dårlig samvittighed er en velsignelse, fordi vi med det samme bliver mindet om, at det er tid til omvendelse. Når vi er ydmyge og ønsker at gøre det rette, vil vi være ivrige efter at handle raskt for at ændre os, mens de, der er stolte og måske søger at blive en lov i sig selv, vil tillade, at Satan leder dem ved halsen med et høreræb, indtil han binder dem med sine stærke ræb for evigt, medmindre omvendelsens ånd lukkes ind i deres hjerte. At følge onde indflydelser kan aldrig resultere i en fredfyldt følelse, udelukkende fordi fred er en gave fra Gud og kun kommer gennem Guds ånd. Ugudelighed har aldrig været lykke. I vores daglige handlinger er det ofte de små og enkle ting, der vil have en langvarig virkning. Det vi siger, det vi gør og hvordan vi vælger at reagere og påvirker ikke kun os selv, men også dem omkring os. Vi kan opbygge, eller vi kan nedrive. Et enkelt og positivt eksempel er en historie, der fortælles om min farmor. Hun sendte et af sine mindre børn ud for at købe æg. Det betroede barn gik sandsynligvis glad hjem af, men de fleste æg var gået i stykker, da hun kom hjem. En ven af familien var til stede og opfordrede min farmor til at skælde barnet ud for sin dårlige opførsel. I stedet sagde farmor roligt og vist: "Nej, det vil ikke gøre æggene hele igen. Vi bruger blot det, vi kan, og vi laver nogle pandekager, som vi kan nyde sammen." Når vi lærer at håndtere de små og enkle daglige ting på en vis og inspireret måde, er resultatet en positiv indflydelse, der vil rodfæste harmoni i vores sjæl og opbygge og styrke dem omkring os. Det fungerer sådan, fordi alt, der inviteres til at gøre godt, udgår ved Kristi gave og kraft. Derfor kan vi med fuldkommen kundskab vide, at det er Gud. Det huletræ, jeg fortalte jer om, det står ikke længere. Nogle unge lagde fyrværkeri ind i det, i dets tomme indre, og det fik træet til at bryde i brand. Det kunne ikke reddes og måtte fjernes. Vogt jer for det, der ødelægger indefra, stort eller småt. Det kan eksplodere og forårsage åndelig død. Lad os i stedet fokusere på det, der vil opretholde en vedvarende fred i hjertet og i sindet. Der skal vi have større frimodighed for Guds åsyn. Løftet om at indgå til Herrens hvile, at modtage en fredens gave, er langt mere en midlertidig værslig tilfredsstillelse. Det er virkelig en himmelsk gave. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Han har magt til at helbrede og styrke sjælen. Han er Jesus Kristus, om hvem jeg vidner, i Jesu Kristi navn. Amen.
On a beautiful sunny morning.
En smuk solskinsmorgen inviterede jeg mit næsten 8-årige barnebarn Vicky ud på en gåtur sammen med mig nær en sø, som egentlig var et vandreservoir for vores smukke by. Og vi glæder os til at lytte til den blide lyd fra den krystalklare bæk, der løb langs vores sti. Smukke, grønne træer og duftende blomster stod langs stien. Og vi kunne høre fuglene synge. Jeg spurgte mit mundre og uskyldige barnemand med kønneblå øjne, hvordan hun forberedte sig til sin dåb. Hun svarede med et spørgsmål: "Bedstefar, hvad er synd?" Jeg bad stille om inspiration og prøvede at svare så enkelt, som jeg kunne. Synd er bevidst ulydighed mod Guds befalinger. Det gør vores himmelske fader ked af det, og følgerne af lidelse og sorg. Tydeligt bekymret spurgte hun mig, og hvordan får den fat i os? Spørgsmålet afslører for det første renhed, men det afslører også en bekymring for, hvordan man undgår at blive indblandet i synd. Og for at give hende en tydeligere forståelse, brugte jeg nadveren, som vi havde rundt, naturen, som vi havde rundt om os, som en illustration. Da vi fortsatte hen ad stien, fandt vi en stenpæl af anselig størrelse ved siden af et pigtrushegn. Den var solid med blomster, buske og små træer, der voksede omkring den. Og med tiden vil disse planter blive større end selve pælen. Jeg husker, at lidt længere nede af stien var der en anden pæl, der allerede var blevet overtaget. Lidt efter lidt, næsten umærkeligt, at den omkring voksende vegetation. Og jeg tænker, at en pæl ikke vil opdage, at den trods sin styrke kunne omringes og ødelægges af skrøbelige planter. Planen kunne have tænkt, ikke noget problem, jeg er stor og stærk, og den lille plante kan ikke gøre mig fortræd. Så efterhånden, som et nærliggende træ bliver større, lægger pælen i begyndelsen ikke mærke til det. Så begynder pælen at nyde den skygge, som træet giver. Men træet fortsætter med at vokse, og det omringer pælen med to grene, der til at begynde med at være skrøbelige. Men som med tiden slynger sig omkring og omgiver pælen. Pælen er stadig ikke klar over, hvad der sker. Og snart fandt vi den omtalte pæl på vores tur. Den var blevet rykket op af jorden. Mit lille barnbarn så imponeret ud og spurgte mig, bedstefar, det er syndens træ. Så forklarede jeg hende, at den kun var et symbol eller et eksempel på, hvordan synden får fat i os. Og jeg ved ikke, hvilken virkning vores samtale får på hende. Men det fik mig til at tænke på syndens mange ansigter og på, hvordan den sniger sig ind i vores tilværelse, hvis vi lader den gøre det. Vi må være overvågne, fordi små valg kan have store konsekvenser, som f.eks. at gå tidligt i seng og stå tidligt op har store konsekvenser. I lærepagter 88, vers 124, lærer vi, stå tidligt op, så jeres læme og sind må være friske. De, der går tidligt i seng, vågner udvideligt op, friske i læmet og sind, og velsignet Herren på grund af lydighed. Hvad der synes er ringe betydning, som f.eks. at gå sent i seng, ikke bede en dag, eller springe en fast over, eller bryde sabbaten, så nogle små smutter får os til at miste følsomheden lidt efter lidt, og tillader os at være gøre værre ting. Da jeg var teenager, skulle jeg være hjemme kl. 22. I det er det tidspunkt, hvor unge går ud for at have det sjovt. Dog ved vi, at det er om natten, nogle af de værste ting sker. Det er i de sene timer, hvis unge tager hen til steder med upassende omgivelser, hvor musikken og ordene ikke giver dem mulighed for at have Helligåndens ledelse følgeskab. Det er under sådanne omstændigheder, de bliver let bytte for synd. At blive bytte for synd begynder ofte med, at nogle venner vælger venner, hvis standarder ikke er i overensstemmelse med evangeliet, og for at blive populære, eller for at blive accepteret af sine jævnaldrende, begynder vedkommende at gå på kompromis med evangeliets standarder og love og gå ned ad en vej, der kun fører til smerte og sorg for denne person og for personens nærstående. Vi må være på vagt overfor ikke at lade synd vokse omkring os. Forskellige former for synd findes overalt, selv i f.eks. en computer eller en mobiltelefon. Disse teknologier er nyttige og kan give store fordele, men upassende brug af dem, som f.eks. tidsrøvende spil, programmer, der driver os til kødelig fornøjelse, eller noget meget værre, som pornografi, er nedbrydende. Pornografi nedbryder karakteren og får sin bruger til at synke ned i snavset kviksand, hvorfra personen kun kan flygte med meget hjælp. Dette forfærdelige uhyre forårsager smerte og lidelse, både for brugeren og til vedkommendes uskyldige børn, ægtefælle, far og mor. Frugten af kødelig fornøjelse er bitterhed og sørgmodighed. Frugten af lydighed og offer er sødme og evig glæde. Beslutninger om at følge standarder skal tages på forhånd, ikke først når fristelsen opstår. Vores retningslinjer må være: dette vil jeg gøre, fordi det er rigtigt, det kommer fra Herren, og det vil bringe mig lykke. Dette vil jeg ikke gøre, fordi det vil trække mig bort fra sandheden, fra Herren, og fra den evige lykke, som han lover de trofaste og lydige. Eftersom faderen vidste, at vi vil foretage forkerte valg, sørgede han i sin vidunderlige kærlige plan for en verdens frelser, som skulle sone for alle de menneskers synder, der omvender sig, som kommer til ham og søger hjælp, trøst og tilgivelse, og som er villige til at tage hans, det vil sige Jesu Kristi, navn på sig. Hvis vi synder, må vi hurtigst muligt søge efter hjælp, for vi kan ikke undslippe syndens fælde alene. Ligesom den tidligere nævnte hegnspæl ikke kan befri sig selv. Nogen må hjælpe os med at slippe ud af det dødbringende favntag. Forældre kan hjælpe, og biskoppen er kaldet af Gud til at hjælpe os. Det er ham, vi må åbne vores hjerte for. Lærer pagt 58:42-43 forklarer: se, den der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på den. Her kan I vide, at om et menneske omvender sig fra sine synder, så han vil bekende dem og aflægge dem. Nogle få måneder efter vores gåtur nær søen blev mit barnbarn interviewet af sin biskop, hans far, i forbindelse med dåb. Efter interviewet spurgte jeg hende, hvordan det gik. Hun svarede mig næsten bebrejdende: bedstefar, et interview er fortroligt, det ved du godt. Biskop, jeg håber, I tager det ansvar alvorligt. Det lavede for mig til, at mit barnbarn voksede meget forståelse på meget kort tid. Ligesom det træ, jeg beskrev, bibragte sorg, smerte, lidelse og indfangning, kan det andet træ bibringe det modsatte. Det er nævnt i 1. Nefi, kapitel 8, vers 10-12. Og det skete, jeg så et træ, hvis frugt var ønskværdig, til at gøre en lykkelig. Og det skete, jeg gik hen og spiste af frugten af det, og jeg fandt, at den var yderst sød, mere end alt andet, som jeg nogensinde før havde smagt. Ja, jeg så, at frugten af det var hvid, og overgik al den hvidhed, som jeg nogensinde havde set. Og da jeg havde spist, og da jeg spiste af frugten af det, fyldte det min sjæl med åren i stor glæde. Kære søskende, kære brødre og søstre, hold jer stærke og foretag gode valg, som giver jer mulighed for at spise frugten af livets træ. Hvis I af en eller anden grund er kommet på afvej eller har forladt vejen, er vores hånd strakt ud, og vi siger til jer: kom, der er håb. Vi elsker jer, og vi ønsker at hjælpe jer til at være lykkelige. Vores himmelske Fader elsker os så meget, at han har givet os sin enbårne søn, Jesus Kristus. Jesus Kristus elsker os så meget, at han gav sit liv for at sone for vores synder. Hvad er vi villige til at give, for at være rene og modtage den glæde? Jeg efterlader mit vidensbyrd om denne sandhed i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
When President George Albert Smith was young,
da præsident George Albert Smith var dreng, viste hans afdøde bedstefar George Albert Smith sig for ham i en drøm og spurgte: jeg ønsker at vide, hvad du har gjort med mit navn. Præsident Smith svarede: jeg har aldrig gjort noget med dit navn, som du behøver at skamme dig over. Hver uge, når vi tager del i nadveren, indgår vi pagt om og lover, at vi er villige til at påtage os Kristi navn, altid at huske ham og holde hans befalinger. Hvis vi er villige til at gøre det, er vi blevet lovet den mest vidunderlige velsignelse, at hans ånd altid vil være hos os. Ligesom præsident George Albert Smith skulle berette for sin bedstefar, hvad han havde gjort med hans navn, vil hver af os en dag skulle berette for vores frelser, Jesus Kristus, hvad vi har gjort med hans navn. Vigtigheden af at have et godt navn bliver omtalt i ordsprogenes bog, hvor vi læser: et navn er mere værd end stor rigdom. At vinde yndest er bedre end at have sølv og guld, og den retfærdige nævnes i velsignelser. I det, jeg tænkte over disse skriftsteder og vigtigheden af at have et godt navn, kom en strøm af minder til mit sind om det gode navn og den arv, mine forældre efterlod, mine fire brødre, mine to søstre og mig. Mine forældre havde ikke verdens rigdomme, ej heller sølv og guld. Ni af os voksede vi op i et hjem med tre værelser, et bad og en udestue, hvor mine søstre sov. Da mine forældre døde, mødtes jeg med mine brødre og søstre for at dele deres jordiske ejendele, som var meget få. Min mor efterlod sig nogle få kjoler, et par brugte møbler og nogle få andre personlige ting. Min far efterlod sig noget tømmerværktøj, nogle jagtrifler og ikke meget andet. Det eneste af værdi var et beskedent hjem og en lille opsparing. Vi græd sammen og var taknemmelige i det, vi vidste, at de havde efterladt os noget af langt større værdi end sølv og guld. De havde givet os deres kærlighed og deres tid. De havde ofte båret vidnesbyrd om evangeliets sandhed. Vidnesbyrd, som vi nu kan læse i deres dyrebare dagbøger. De havde ikke så meget i ord, men mere gennem deres eksempel lært os at arbejde hårdt, være ærlige og betale tiende. I os havde de også fremkaldt et ønske om at videreuddanne os, tjene på mission, og som det vigtigste af alt, at finde en evig partner, blive gift i templet og holde ud til enden. De efterlod os i sandhed en arv med et godt navn, hvilket vi altid vil være dem taknemmelige for. Da den elskede profet Helaman og hans hustru blev velsignet med to sønner, kaldte de dem Lehi og Nefi. Helaman fortalte sine sønner, hvorfor de var blevet opkaldt efter to af deres forfædre, der havde boet på jorden næsten 600 år før deres fødsel. Han sagde, se, jeg har givet jer navn efter vores første forfædre, Lehi og Nefi, og dette har jeg gjort for, at I, når jeg erindrer jeres navne, må erindre deres gerninger, og at I, når jeg erindrer deres gerninger, må vide, hvordan det er sagt og også skrevet, at de var gode. Derfor ønsker jeg, mine sønner, at I skal gøre det, der er godt, så der må blive sagt om jer og også skrevet, ligesom der er blevet sagt og skrevet om dem, så I må få den dyrebare gave, som evigt liv er. Brødre og søstre, hvordan vil man huske vore navne om 600 år? I forbindelse med, hvordan vi kan påtage os Kristi navn og på den måde beskytte vores gode navn, sagde Moroni. Og er der ved at formane jer til, at I kommer til Kristus og griber fat i enhver god gave og ikke rører den onde gave, ej heller det urene. Ja, kom til Kristus og bliv fuldkommen gjort i ham og fornægt jer selv al gudløshed. I det inspirerede hæfte til gavn og styrke for de unge står der, handlefrihed er et gudgivent evigt princip, som medfører et moralsk ansvar for de valg, der træffes. Selvom vi kan træffe valg, træffe vores egne valg, så kan vi ikke frit vælge konsekvenserne af vores handlinger. Når vi træffer et valg, oplever vi også konsekvenserne af det valg. Kort efter mit hjertes udkårne Devonna og jeg var blevet gift, fortalte hun mig en historie om, hvordan hun i sin ungdom lærte denne vigtige lære med, at vi er fri til at vælge, men ikke fri til at vælge konsekvenserne af vores handlinger. Med min datter Shelleys hjælp vil jeg gerne genfortælle søster Arnolds oplevelse. Da jeg var 15 år gammel, følte jeg ofte, at der var for mange regler og bud. Jeg var ikke sikker på, at en normal teenager, der elskede at have det sjov, kunne nyde et liv med så mange begrænsninger. Derudover gjorde de timer, jeg brugte på arbejde på min fars ranch, et seriøst indhug i min tid sammen med mine venner. Denne sommer var en af mine opgaver at sikre mig, at køerne, der græssede på bjergsiden, ikke brød gennem hegnet og gik ind i hvedemarken. En ko, som græsser i hveden, kan svulme op, og det kan føre til kvælning og død. Der var specielt en ko, der altid prøvede at stikke sit hoved gennem hegnet. En morgen, da jeg red langs hegnet for at holde øje med kvæget, så jeg, at koen var brudt igennem hegnet, og var gået helt ind i hvedemarken. Til min forfærdelse gik det op for mig, at hun må have spist hvede i et stykke tid, for hun var allerede opsvulmet en del og lignede lidt en ballon. Jeg tænkte, din dumme ko. Det hegn var der for at beskytte dig, og alligevel brød du igennem, og du har spist så meget hvede, at dit liv nu er i fare. Jeg skyndte mig tilbage til vores hus for at få fat på min far, men da vi kom tilbage, fandt jeg hende liggende død på jorden. Jeg var bedrøvet over tabet af den ko. Vi havde givet hende en smuk bjergside af græsse på, og et hegn til at holde hende væk fra den farlige hvede. Og alligevel var hun tåbelig nok til at bryde igennem hegnet og forårsage sin egen død. Da jeg tænkte over hegnets rolle, gik det op for mig, at det var en beskyttelse, ligesom budene og mine forældres regler var en beskyttelse. Budene og reglerne var til mit eget bedste. Jeg forstod, at lydighed mod budene kunne redde mig fra fysisk og åndelig død. Den indsigt var et vendepunkt i mit liv. Citat slut. Søster Anna lærte, at vores kære, vise, kærlige himmelske fader har givet os bud, ikke for at begrænse os, som modstanderen vil have os til at tro, men for at velsigne os og beskytte vores gode navn og vores arv til fremtidige generationer, ligesom de havde gjort det for Lehi og Nefi. Ligesom koen, der tog konsekvensen af sit valg, må vi hver især lære, at græsset aldrig er grønnere på den anden side, og vil aldrig blive det, for ugudelighed har aldrig været lykke. Vi vil alle opleve konsekvenserne af vores valg, når dette liv er forbi. Budene er klare, de beskytter og begrænser ikke, og lydighedens vidunderlige velsignelser er utallige. Vor himmelske fader vidste, at vi alle ville begå fejl. Jeg er så taknemmelig for forsoningen, der gør det muligt at omvende os, foretage de nødvendige justeringer, så vi igen kan være et med vores frelser og føle tilgivelsens søde fred. Vores frelser inviterer os dagligt til at rense vores navn og komme tilbage til hans nærhed. Hans opfordring er fuld af kærlighed og mildhed. Lad os sammen forestille os frelserens omfavnelse i det, jeg læser hans ord. Vil I nu ikke vende tilbage til mig og angre jeres synder og blive omvendt, så jeg kan helbrede jer? I dag vil jeg gerne give jer alle den samme opfordring, som mine forældre, der altid vil blive husket på grund af deres gode navne, gav til mig. Før du handler, forestil dig frelseren stående ved din side og spørg dig selv, vil du tænke, sige eller gøre det, hvis du vidste, at han var der, for han er der. Helt afgjort. Vores elskede præsident Monson, som jeg vidner om, er profet, citerer ofte det følgende skriftsted, når han taler om vor Herre og frelser. For jeg vil drage foran jeres ansigt, jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og min ånd skal være i jeres hjerte. På den herlige dag, når vi står foran vores elskede frelser for at berette, hvad vi har gjort med hans navn, må vi da være i stand til at erklære, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Jeg har æret dit navn. Jeg vidner om, at Jesus er Kristus. Han døde, så vi kan leve. I Jesu Kristi navn. Amen.
Brothers and sisters, the advent of the fall season.
Brødre og søster, efteråret her i Rocky Mountains kommer nu med alle sine skønne farver og forvandler det grønne løv til flammende orange, rødt og gult. I efteråret bereder hele naturen sig på omstillingen til den kolde og strenge med en smukke vinter. Efteråret er en særlig spændende tid for fluefiskere. For i denne tid drives ørrederne af en næsten umættelig hunger efter at spise, for at styrke sig inden vinterens knaphed for føde. Målet for fluefiskere er at fange ørnen ved hjælp af et snedigt bedrag. Den drevne fisker studerer ørnens adfærd, vejret, vandforholdene og hvilke type insekter ørnen spiser, og hvornår disse insekter udklækkes. Og han lader ofte de fluer, han bruger i hånden. Han ved, at disse kunstige insekter på små kroge er nødt til at være et perfekt bedrag. For ellers vil ørnen gennemskue den mindste fejl og afvise fluen. Det er en fryd at betragte en ørne, som dukker op gennem vandets overflade, snupper fluen og modstår, indtil den sidste er udmattet og hives ind. Dysten står mellem fiskerens viden og kunden og den edle ørne. Brugen af kunstige fluer for at lukke og fange en fisk er et eksempel på den måde, som Lucifer ofte frister, bedrager og prøver på at besnære os. Akkurat som fluefiskeren ved, at ørnen drives af sult, kender Lucifer til vores hunger eller svagheder og frister os med falske fluer, som hvis vi snapper dem, kan gøre, at vi trækkes væk fra livets strøm og kommer under hans nådeløse indflydelse. Og ulig en fisker, der fanger og uskadt kaster en fisk tilbage i vandet, så slipper Lucifer ikke frivilligt taget. Hans mål er at gøre sine ofre lige så ulykkelige, som han er. Lehi sagde, fordi han var faldet fra himlen og var blevet elendig for evigt, stræbte han også efter at gøre hele menneskeslægten elendig. Jeg tilføjer min røst til mine brødre om, at Lucifer er dygtig og kløgtig. En af de metoder, han helst bruger mod os, er hans evne til at lyve og bedrage, også ved at overbevise os om, at ondt er godt og godt er ondt. Helt fra selve begyndelsen ved det store røde i himlen har Satan søgt at tilintetgøre menneskens handlefrihed, som jeg, Gud Herren, havde givet det. Og han blev Satan, ja djævlen, faderen til alle løgne, så han kunne bedrage og forblinde mennesker og føre dem fangne efter sin vilje. Slaget om menneskenes gudgivende handlefrihed fortsætter i dag. Satan og hans håndlanger har deres snøre ud alle vejen i håb om, at vi vil vakle og snappe efter hans fluer, så han kan trække os ind med sine falske virkemidler. Han anvender afhængighed til at bortrøve handlefriheden. Og ifølge et opslagsværk betyder afhængighed af enhver art at overgive sig til noget, og således opgive sin handlefrihed og blive afhængig af et livstruende middel eller opførsel. Forskerne fortæller os, at der er en mekanisme i vores hjerne, som kaldes nydelsescentret. Når det bliver aktiveret af visse stoffer eller adfærdsmønstre, overstimulerer det den del af vores hjerne, som styrer vores vilje, dømmekraft, logik og moral. Dette får den afhængige til at droppe det, han ved er rigtigt. Og når det sker, klapper fælden, og Lucifer overtager kontrollen. Satan ved, hvordan han udnytter og bedrager os med kunstige midler og adfærd, som giver midlertidig nydelse. Jeg har set den virkning, når der er en, der kæmper for at få sin selvkontrol tilbage, bliver fri fra skadelige stoffer og adfærd og genvinder sit selvværd og sin uafhængighed. Nogle af de mest vanedannende stoffer, som hvis det misbruges, kan kapre hjernen og fjerne en persons handlefrihed, er blandt andet nikotin, opiater, heroin og anden smertestillende, beroligende midler, kokain, alkohol, marihuana, amfetamin. Og jeg er taknemmelig for læger, som er uddannet i at udskrive den rette medicin for at lindre smerter og lidelser. Uheldigvis er for mange i dagens samfund, og også nogle af vores egne medlemmer, blevet afhængige af og misbruger af receptpligtig medicin. Lucifer, faderen til alle løgn, ved det, og bruger sin indflydelse til at stjæle vores handlefrihed og fange misbrugeren i sine forfærdelige lænker. Jeg talte for nylig med en søster, som lå på psykiatrisk afdeling på et lokalt hospital. Hun fortalte mig om sin sørgelige rejse, fra at være fuldstændig sund og rask, både psykisk og fysisk, et skønt ægteskab og en dejlig familie, og til psykisk sygdom, svækket helbred og familieopløsning. Og alt dette begyndte med misbrug af receptpligtig smertestillende medicin. 2 år forud for vores samtale havde hun fået beskadiget sin ryg i en bilulykke. Hendes læge havde udskrevet noget medicin mod den næsten ulidelige smerte, og hun mente, hun havde brug for mere, så hun forfalskede recepterne. Og til sidst greb hun til at købe af heroin. Det førte til, at hun blev arresteret og indespærret. Hendes besættelse af stoffer førte til, at hendes ægteskab forliste. Hendes mand krævede skilsmisse og fik forældremyndigheden over børnene. Og hun fortalte mig, at ud over dulmesmerten, så gav medicinen eller også en kortvarig, men øget følelse af eufori og velbehag. Men hver medicindosis virkede kun et par timer, og for hver gang blev den smertelindrende virkning mindre. Hun begyndte at tage mere og mere medicin, og endte i en ond afhængighedscirkel. Stofferne blev hele hendes liv. Aftenen inden jeg talte med hende, havde hun forsøgt at begå selvmord. Hun sagde, at hun ikke længere kunne klare den fysiske, følelsesmæssige og åndelige smerte. Hun følte sig fanget, uden nogen udvej, uden noget håb. Denne søsters problem med receptpligtig medicin og andre stoffer er ikke et særtilfælde. Det foregår rundt omkring os overalt. Hvis steder skyldes flere dødsfald misbrug af receptpligtig medicin end trafikuheld. Brødre og søstre, hold jer væk fra et hvert middel, som kan fange jer. Jeg selv et enkelt snif af noget, en pille eller et sip alkohol, som kan føre til afhængighed. En tørlagt alkoholiker fortalte mig, at det blot er én genstand, der udgør forskellen på misbrug og afholdenhed. Det ved Satan. Lad ham ikke fange jer med sine falske tillokkelser, der hurtigt kan blive til afhængighed. Brødre og søstre, misforstå mig nu ikke. Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved receptpligtig medicin til dem, der lider af en helbredelig sygdom eller har store fysiske smerter. Der er de sandelig en velsignelse. Det jeg prøver på at sige er, at vi omhyggeligt må følge de doser, som lægen anbefaler. Og vi er nødt til at opbevare sådanne medicamenter på et sikkert sted, så vores unge eller andres ikke kan få fat i dem. Der er også stor bekymring over for skadelig vanedannende adfærd, såsom hasardspil på pornografi, som er så ødelæggende og omsiggribende i vores samfund. Brødre og søster, husk på, at hver form for afhængighed er at overgive sig til noget, og således opgive sin handlefrihed og blive afhængig. Således kan man også tilføje videospil og sms'en til listen. Nogle spillere bruger op til 18 timer i døgnet på at spille sig fra et niveau til et andet i et videospil, samtidig med at de forsømmer alle andre ting i livet. At sende sms'er kan blive en besættelse, som fører til, at vigtig personlig og menneskelig kontakt går tabt. Det er ikke længe siden, at en biskop fortalte mig, at 2 af hans unge, som stod ved siden af hinanden, sms'ede til hinanden, i stedet for at tale sammen. Medicinsk forskning beskriver afhængighed som en sygdom i hjernen. Det er sandt. Men jeg tror, at når Satan først har fanget en i sit greb, bliver det også en åndelig sygdom. Men uanset hvilken afhængighedscyklus man er fanget i, er der altid håb. Profeten Lehi underviste sine sønner om denne evige sandhed. Derfor er menneskene frie, hvad angår kødet, og alt, der er tjenligt for mennesket, er givet dem. Og de er frie til at vælge frihed og evigt liv ved alle menneskers store formidler, eller til at fange fangenskab og død i overensstemmelse med djævelens fangenskab og magt. Der som en afhængig har et stærkt ønske om at overvinde, er der en udvej til åndelig frihed, en vej ud af fangenskab, en vej, som har bestået testen. Den begynder med bøn, oprigtig inderlig og konstant kommunikation med skaberen af vores ånd og krop, vor himmelske Fader. Det er det samme princip, når vi bryder en dårlig vane eller omvender os fra synd af enhver art. Opskriften på at forandre vores hjerte, krop, sind og ånd finder vi i skrifterne. Profeten Mormon gav os dette råd. Derfor, mine elskede brødre, bed til Faderen med hjertets hele styrke, om at I må blive fyldt af denne kærlighed, så I kan blive Guds sønner, så vi må blive renset, ja, ligesom han er ren. Dette og mange andre skriftsteder vidner for os om, at der er håb for den afhængige, og dette håb følger af Jesu Kristi sonoffer og af at ydmyge os for Gud, trygler om at slippe fri af afhængighedens lænker, og ved at skænke hele vores sjæl til ham i inderlig bøn. Præstømleder kan hjælpe dem med misbrugsproblemer, som søger deres råd. Når det er nødvendigt, kan jeg henvise dem til kvalificerede professionelle rådgivere og familietjenesten. Afvænningsprogrammet, som til rådighed gennem familietjenesten, er tilpasset fra et oprindeligt 12-trinsprogram fra anonyme alkoholikere, og det er til gengæld gennem SDH familietjeneste. For de af jer, som kæmper med afhængighed eller er i familie med en misbruger, vil jeg gentage, at inderlig bøn er nøglen til at opnå åndelig styrke, til at finde fred og overvinde en vanedannende trang. Vor himmelske Fader elsker alle sine børn, så tak ham for at udtrykke tro på ham. Bed ham om styrke til at overvinde den trang, I oplever. Kast al jeres stolthed over bord, og vend jeres liv og hjerte til vores himmelske Fader. Bed om at blive fyldt med kraften fra Kristi rene kærlighed. Det kan være, at I er nødt til at gøre dette mange gange, men jeg vidner for jer om, at jeres krop, sind og ånd kan forandres, renses og gøres hel, og I vil blive fri. Jesus sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Eftersom det er vores mål at blive mere som frelseren, og til sidst kvalificere os til at bo hos vores himmelske Fader, har vi hver især brug for at opleve den vigtige forandring i hjertet, som profeten Alma taler om i Mormons bog. Vores kærlighed til vores himmelske Fader, den Herre Jesus Kristus, må afspejle sig i vores daglige valg og handlinger. De har lovet fred, glæde og lykke til dem, som følger deres bud. Brødre og søstre, må vi alle være på vagt over for de kunstige fluer, som kastes ud til os af den falske menneskefisker, Lucifer. Må vi have visdommen og den åndelige indsigt til at gennemskue og afvise hans mange farlige tillokkelser. Og for de af jer, som er blevet offer for nogen form for afhængighed, der er håb, fordi Gud elsker alle sine børn, og fordi Herren Jesu Kristi forsoning og kærlighed gør alting muligt. Jeg har set den forunderlige velsignelse ved afvænding, som kan løsrive os fra afhængighedens lænker. Herren er vores hyrde, og vi lider ingen nød, når vi stoler på forsoningens kraft. Jeg ved, at Herren kan og vil udfri den afhængige af fangenskab, for som apostlen Paulus erklærede, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Jeg beder nu om, kære brødre og søstre, at det må være således med dem, der kæmper med denne udfordring på dette tidspunkt i livet. Og det gør jeg ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Mange tak, brødre. Kære brødre og søstre, ved afslutningen af konferencen ønsker vi at udtrykke vores værdsættelse til Tabernakelkoret, familiekoret Sandy og Draper i Utah og præstedømmekoret fra missionærskolen MTC i Provo, samt deres dirigenter og organister for den smukke og inspirerende musik. Vi takker også alle, som på en hver anden måde har deltaget i disse møder. Vores afsluttende taler ved dette møde vil være vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter præsident Monsons tale synger koret vores afslutningssalme, Fader, hvor i himlen. Efter musikken vil biskop H. David Burton, kirkens præsiderende biskop, afslutte med bøn. Denne konference vil derefter være forbi.
This has been a great session.
Det har været et dejligt møde. Jeg har lært noget. I have miles to go before I sleep and promises to keep. Der er mange ting, jeg skal gøre, inden jeg kan, og løfter, jeg skal holde. Brødre og søstre, mit hjerte er fyldt, når vi afslutter denne vidunderlige generalkonference i kirken. Vi er blevet fodret åndeligt, mens vi har lyttet til råd og vidnesbyrd fra dem, der har deltaget i hvert møde. Jeg er sikker på, at jeg taler for alle medlemmer overalt, når jeg udtrykker min dybe påskyndelse for de sandheder, vi er blevet undervist i. Vi kunne gentage ordene, som står i Mormons bog, fra dem, der hørte kong Benjamins store tale, og alle med én røst råbte og sagde, ja, vi tror alle de ord, som du har talt til os, og vi ved også, at de er visse og sande, som følger af Herren, den almægtige ånd. Jeg håber, at vi tager os tid til at læse konferencetalerne, som bliver trykt i novembernummeret af Diahona, for de fortjener vores omhyggelige studium. Sikke en velsignelse det er, at vi har kunnet mødes her i dette storslåede konferencecenter i fred og komfort og tryghed. Vi har oplevet en hidtil uset dækning af konferencen, som strækker sig over kontinenter og oceaner til mennesker overalt. Selvom vi fysisk er langt fra mange af jer, så kan vi mærke jeres ånd, og vi sender derfor vores kærlighed og påskyndelse til jer. Til vores brødre, som blev aflyst i denne konference, tillad mig at udtrykke en dybfølt taknemmelighed fra os alle for jeres mange års hengivende tjeneste. Utallige mennesker er blevet velsignet i jeres bidrag til Herrens værk. Tabernakelkoret og andre kor, som har deltaget i møderne, har bidraget med en i sandhed himmelsk musik, der er understreget og forskyndet alt andet, der er foregået. Og jeg takker jer for og dele med os af jeres musikalske talenter og evner. Jeg elsker at værdsætte mine trofaste rådgivere, præsident Henry B. Eyring og præsident Dieter F. Uchtdorf. De er virkelig mænd med visdommer og forståelse, og deres indsats er uvurderlig. Jeg kunne ikke gøre alt det, som jeg bliver bedt om at gøre, uden deres støtte og hjælp. Jeg elsker at beundre mine brødre i de 12 apostles quorum, og alle i de 70 quorumer, og i det præsiderende biskopråd. De tjener uselvisk og effektivt. Tilsvarende udtrykker jeg min påskyndelse for kvinderne og mændene, der tjener som ledere i kirkens organisationer. Vi er så velsignet ved at have Jesu Kristi genoprettet evangelium. Det giver svar på spørgsmål om, hvor vi kom fra, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen, når vi forlader dette liv. Det giver mening og formål og håb i vores liv. Vi lever i en urolig verden. En verden med mange udfordringer. Vi er her på denne jord for at klare vores personlige udfordringer efter bedste evne, for at lære af dem og overvinde dem. Vi må holde ud til enden, for vores mål er evigt liv i vor himmelske faders nærhed. Han elsker os og ønsker intet mere, end at vi må få succes med dette mål. Han vil hjælpe os og velsigne os, når vi påkalder ham i vores bønner, når vi studerer hans ord, og når vi adlyder hans befalinger. Deri ligger tryghed. Deri ligger fred. Må Gud velsigne jer, mine brødre og søstre. Jeg takker for jeres bønner på egne vegne og på vegne af alle generalautoriteterne. Vi er dybt taknemmelige for jer og for alt det, I gør, for at fremme Guds rige på jorden. Må himlens velsignelse være med jer. Må jeres hjem være fyldt med kærlighed og høflighed og med Herrens ånd. Må I konstant nære jeres vidnesbyrd om evangeliet, så de må være en beskyttelse mod Satans prøvelser. Konferencen er nu forbi. Må vi komme sikkert hjem. Må den ånd, som vi har mærket her, forblive hos os, når vi gør det, vi beskæftiger os med hver dag. Må vi vise større venlighed over for hinanden, og må vi altid være beskæftiget med at udføre Herrens værk. Jeg elsker jer. Jeg beder for jer. Jeg siger nu farvel, til vi ses igen om 6 måneder. I vor Herres og Frelsers, ja, i Jesu Kristi navn. Amen.
Most Holy Father,
O hellige himmelske Fader, tiden er nu kommet for os, at vi kan afslutte med bøn denne konferencesession. Og efter hele denne konference har vi nydt den utrolig meget. Vi er taknemmelige, kære Fader, i vores hjerter, og de glædes, som vi kan komme til dig og kan det, for at udtrykke vores taknemmelighed, hvor vi har fået råd om, hvad vi skal gøre. Og vi udtrykker vores taknemmelighed for den mulighed, vi har for at sidde på profeternes, seernes og åbenbarnes fødder. Dem, som er blevet kaldet og ordineret til at give os vejledning og retning i vores liv. Vi beder, at du vil velsigne os, at vi må have lært fra denne op. Vi giver dig taknemmelighed for dem, som er gået forud for os, og for din søns gave. Vi udtrykker vores taknemmelighed for genoprettelsen af evangeliet. Og på denne hellige dag, hvor vi tager hver til sit, på hver vores sted på kloden, beder vi om, at vi må kunne gøre det med fred og komme sikkert hjem til vores bestemmelsessteder. Og må vi glæde os i de tanker, som er kommet af de ting, der er sket. Og må vi ændre vores liv og give os selv. Og om nogle få måneder vil vi samles igen. Og vi beder, at vi i mellemtiden, du vil velsigne os og vores profet, præsident, og de 12, og alle dem, som er så fuldt og helt optaget i værket, vil du velsigne og styrke dem, og give dem en forøget følsomhed over for dem, som de råder og leder over. Og vi beder dig så inderligt om deres velsignelser, at vi må kunne huske, hvad der er sket i disse 2 dage, og det beder vi ydmygt om i vores frelser og Jesu. Frelser og Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Semi.
Det var en transmission fra oktoberkonferencen 2010 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.